saa 8 mchana hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Uchumi wa dunia unatarajiwa kupungua kwa 3% chini ya sufuri mwaka huu kutokana na janga la virusi vya corona lililokwamisha shughuli zote za uchumi, hali ambayo haijawahi kutokea tangu hali ya kudorora kwa uchumi katika miaka 1930. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema leo. Katika utabiri wake wa uchumi wa dunia, IMF inatarajia uchumi wa ulimwengu utaimarika kiasi mwaka 2021 kwa ukuaji wa kiwango cha 5.1%, lakini taasisi hiyo imeonya kwamba utabiri huo hauna uhakika, itategemea na hali ya janga la corona. Kulingana na utabiri bora wa IMF, ulimwengu unaweza kupoteza kiasi cha mapato cha dola trilioni 9 kwa kipindi cha miaka miwili, ikiwa kiwango kikubwa zaidi kuliko mapato ya jumla ya Ujerumani na Japani kwa pamoja, mchumi mkuu wa IMF Gita Gopinath amesema katika taarifa. Utabiri wa IMF unahisi kwamba milipuko ya virusi vya corona itakuwa juu kwenye baadhi ya nchi katika robo ya pili ya mwaka na kupungua na kuisha katika nusu ya pili ya mwaka, huku athari za kufunga biashara na kufunga shughuli zote zikianza kupungua hatua kwa hatua. Raia 111 wa Afrika waishio katika mji wa biashara wa Guangzhou kusini mwa China jana walipimwa na kukutwa wameambukizwa virusi vya corona, shirika la habari la serikali ya China Xinhua limesema leo. Maambukizi 19 miongoni mwa hayo yalitokea nje, Xinhua imesema ikimnukuu naibu meya wa mji wa Guangzhou Chen Ziyang. Kiongozi huyo amesema jumla ya raia wa Afrika 4553 walifanyiwa vipimo tangu Aprili 4. China jana likanusha madai yaliyotolewa na wanadiplomasia wa Afrika na Marekani nchini humo kwamba raia wa kigeni kutoka Afrika wanafanyiwa vipimo vya COVID-19 kwa nguvu, wanawekwa karantini na kunyanyaswa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongeza muda wa kufunga shughuli zote nchini kote kwa kipindi kingine cha siku 21 katika hali ya kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Hatua hiyo inaanza kutekelezwa kesho Jumatano na itaendelea hadi tarehe 5 Mei. Museveni ametoa taarifa hiyo leo akihutubia taifa kuhusu hali ya janga la corona nchini humo. Serikali imeamua kuendelea kutekeleza amri inayowataka wananchi kusalia majumbani mwao kwa kipindi cha siku 21 kuanzia kesho Jumatano hadi Mei 5, Museveni amesema. Hii itatuwezesha kutathmini hali mnamo siku zijazo na hatua zote zilizochukuliwa awali zinaendelea kutekelezwa, Museveni ameongeza. Rais amesema licha ya kuwa watu 54 ndio wamekwisha ambukizwa virusi vya corona hadi sasa, ni mapema mno kudai kwamba ugonjwa huo umedhibitiwa nchini Uganda. Bunge la Uturuki leo limepitisha mswada wa sheria utakaoruhusu kuachiliwa kwa maelfu ya wafungwa ili kupunguza msongamano ndani ya magereza na kulinda wafungwa wasiambukizwe virusi vya corona. Lakini mswada huo hauwahusu wafungwa wanaoshutumiwa kwa vitendo vya ugaidi. Chama cha Rais Recep Tayyip Erdogan cha AK Party na chama shirika cha MHP vimeunga mkono mswada huo ambao umekubaliwa kwa kura 279 na 51 zilizoupinga. Takriban wafungwa 1045 wataachiwa huru kulingana na mswada huo. Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya GNA imetangaza leo kwamba wapiganaji wake wameteka miji miwili ya pwani kati ya mji mkuu wa Tripoli na mpaka wa Tunisia kutoka kwa wanajeshi wa kiongozi wa kijeshi aliyeasi Khalifa Haftar. Msemaji wa serikali hiyo inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa Mohamed Gnono amesema katika taarifa kwamba wanajeshi wao wameteka miji ya Sorman na Sabrata katika taifa hilo lililogawika. Wanajeshi wa GNA walionekana wakisherekea katika mji wa Sabrata baada ya ushindi wao. Jeshi la Haftar linaloshikilia sehemu ya mashariki ya nchi hiyo lilikuwa halijatoa taarifa yoyote hadi hivi sasa juu ya habari hizo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kaundani. Patrick Ndwimana na wageni kuwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika matangazo yetu ya kwa undani hii leo tutaanza kuangalia tangazo ambalo limetolewa muda si mrefu uliopita na rais mstaafu wa Marekani Barack Obama kumuunga mkono mgombea wa chama cha Democrat bwana Joe Biden. Hali kadhalika tutaangalia vile vile aliyekuwa mpinzani wake mkubwa kabisa bwana Joe Biden, Senator wa Vermont Bernie Sanders kumuunga mkono Joe Biden hapo jana. Katika sehemu ya pili tutaangalia namna mapambano yanavyoendelea ya virusi vya corona, ambapo hivi sasa kwa hapa Marekani inaonekana idadi ya vifo imeanza kufikia katika ule mstari ambao ulikuwa ukihitajika wa kutopanda juu. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amemuunga mkono hii leo mgombea Joe Biden wa chama cha Democrat katika video fupi ambayo alitoa na kueleza kwa nini anamuona bwana Joe Biden anastahili kuwa mgombea wa urais katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Obama anakuwa ni kiongozi ya marais wa zamani wa kwanza kumuunga mkono mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka huu 2020. Ikumbukwe kwamba hapo jana seneta wa jimbo la Vermont Bernie Sanders alimuidhinisha makamu huyo wa rais Joe Biden kuwa mgombea urais wa chama cha Democrat katika mawasiliano kupitia njia ya video iliyowaunganisha wawili hao. Sanders aliahidi kumsaidia Biden kushinda uchaguzi wa Novemba mwaka huu, akimtaja Trump kuwa mtu hatari zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Marekani. Ikumbukwe kwamba kumuunga mkono kwa rais Barack Obama kumuunga mkono bwana Joe Biden ni jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa na lilikuwa likitarajiwa, lakini kile ambacho kinaonekana ni turufu kubwa ya kisiasa kwa mgombea Joe Biden ni kuungwa mkono na senator wa Vermont Bernie Sanders, ambaye amesema kwamba kuna haja ya kuanza kufanya na kukusanya nguvu kuelekea kuhakikisha kwamba rais Donald Trump harejei madarakani mwaka huu. Nimezungumza na Dr. Patrick Ngula juu ya hili. Dr. Patrick Ngula, hebu tueleze kwanza mapokezi ya hili, unaonaje kuelekea katika uchaguzi wa mwaka huu kwa Bernie Sanders kumuunga mkono alikadhalika rais Barack Obama?
Mimi tumeseme tu kwamba hii inaleta au inaashiria kuonekana ya kwamba katika hali ya kisiasa iliyopo hapa Marekani na duniani kunahitajika kiongozi ambaye atakayekuwa imara, kiongozi ambaye anaweza kwenda kushinda katika uchaguzi wa mwaka huu ili kurudisha hali ya kisiasa pamoja na mashirikiano na mataifa mbalimbali duniani ilivyokuwa kabla ya uongozi huu ulikuwepo madarakani. Kwa hiyo tu kwa kifupi tu ni kwamba Bernie Sanders ameona ya kwamba Joe Biden ndio mtu huyo ambaye anaweza kutekeleza hayo niliyosema.
Lakini kile ambacho watu wengi wanaeleza kwamba Bernie Sanders safari hii amewahi sana kumuidhinisha mgombea ambaye alikuwa mpinzani wake tofauti na mwaka 2016 kwa Bi Hillary Clinton. Kwa nini hili linaonekana hivi kwa wakati huu?
Kwa wakati huu ukifuatia au ukiangalia kwa karibu zaidi kiongozi ambaye yuko katika madaraka sasa hivi na kuwepo kwa ugonjwa huu wa corona ambao ni umeathiri karibu mataifa yote hapa duniani, ni kwamba tu ya kwamba amefikia au amefanya maamuzi niseme ni magumu na mazuri kwa upande mwingine, ya kwamba kuleta umoja katika chama cha Democrat ili wawe na nguvu mapema na kuweza kushinda uchaguzi huu wa mwaka huu ambao ni muhimu sana, kwa sababu taifa hili la hapa Marekani linahitaji kiongozi imara kama nilivyokuambia mwanzo, ambaye anaweza kuunganisha wa Marekani wote hapa pamoja na mataifa mengine duniani.
Kile ambacho unaweza kutueleza Dr. Patrick Nigula kwa hali halisi ya kuelekea wakati wa uchaguzi, vile vile taarifa zinaeleza rais mstaafu Barack Obama naye atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakaomuunga mkono. Je, sasa hivi ndio kampeni zimeanza rasmi licha ya mazingira ya uwepo wa virusi vya corona?
Tuseme tu ni kwamba kama ulivyosema ni kwamba kampeni sasa tutaona zinaanza rasmi, kwa sababu Barack Obama naye kama ulivyogusia hapo mwanzo ni kwamba ataenda naye na kumuunga mkono Joe Biden, na alikuwa akisubiri tu ili labda niseme tu ni kwamba awepo mgombea mmoja ndipo jitokeze katika katika vyombo vya habari na kutangaza ya kwamba yeye naye anamuunga mkono Biden. Na kwa sababu moja tu kuu niseme ni kwamba wao wawili wanajuana kwa karibu zaidi, kwa sababu wamefanya kazi katika vipindi viwili wakati walipokuwa katika katika uongozi wa kuiongoza taifa hili, na Joe Biden alikuwa amepewa majukumu makubwa zaidi katika upande wake wa makamu wa rais.
Kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa uzoefu wako, zile agenda ambazo zilikuwa zikisimamiwa na Bernie Sanders katika kipindi ambacho yeye alikuwa ni mgombea akitaka kuteuliwa na Democrat kuwa mgombea wao wa uraisi, unadhani agenda zile ambazo zimekuwa zikielezwa na Bernie Sanders hivi sasa zitaweza kuwekwa moja kwa moja kwa mgombea Joe Biden, ama kuna maridhiano fulani ya juu ya agenda?
Swali ni zuri. Tuseme kwamba hizo agenda au sera ambazo Bernie Sanders ambazo alikuwa akiziongelea wakati wa kwa mfano nigusie tu kwa haraka haraka Medicare kwa watu wote hapa Marekani, kufuta mikopo ya madeni ya wanafunzi pamoja na kuongeza kodi dhidi ya matajiri, hizo hazikuwa agenda za Joe Biden. Labda kutakuwepo na mazungumzo ya baina yao na uongozi wa Joe Biden ambao unaongoza katika kampeni za uchaguzi, labda wanaweza wakaziboresha ili ziweze kukubalika na watu wote katika upande wa Joe Biden na vile vile kutupia katika upande wa Bernie Sanders.
Nini ambacho unakiona kitatokea? Manake bwana Joe Biden ameshatangaza tayari kwamba yeye angependa kuwa na mgombea mwenza au makamu wake wa rais endapo atachaguliwa na Wamarekani awe ni mwanamke, lakini vile vile kuna hadadisi wanaona kwamba ili kumshinda vizuri Rais Donald Trump ni bwana Bernie Sanders pengine awe mgombea mwenza. Hili unaliona liko vipi kwa uzoefu wako siasa za Marekani? Nini kinategemewa kutokea hapa?
Kwa kweli ni sema tu kwamba agenda au sera za Bernie Sanders zimekaa zaidi niseme upande wa kushoto kama nilivyozungusia hapo mwanzo, na hili linaleta niseme tu kinyumizi kwa baadhi ya watu ambao tuseme kwamba wanafuata siasa za upande wa katikati na kushoto kidogo. Kwa hiyo linaweza likaleta niseme tu ugumu wa kuweza kushinda uchaguzi huu, lakini suala la mgombea wa kiti cha makamu wa rais akiwa ni mwanamke linaweza likachochea na kuhamasisha wanawake wengi hapa Marekani wakiona ya kwamba nao wanapata nafasi. Kwa hiyo tusubiri, ni mapema sana kutabiri na hatujui ni kitu gani kinaweza kikatokea katika siku za baadaye.
Kwa wanawake ambao wapo, yupi ambaye ana nafasi kubwa sana kwa mujibu wa wadadisi wa mambo kwa siasa za Marekani?
Mimi tu niseme tu ni kwamba kuna mazungumzo kama tiketi ambazo zinazungumzwa na watu wengi sana hapa. Yule senator kutoka katika jimbo la California, Harris Kamara, labda ni mmoja kati ya watu ambao ni miongoni labda wanaofikiriwa, au vile vile senator kutoka Massachusetts Elizabeth Warren. Kwa hiyo tusubiri, niseme tu ni kwamba hao labda ndio wanaweza kuchochea katika uchaguzi huu kama wakipewa nafasi ya kugombea ya makamu wa rais.
Jana tuliona Rais Donald Trump amekiingiza siasa kwenye mkutano wake na wanahabari kuzungumzia
swala la corona. Tutegemee hilo hii leo, maanake kila siku kumekuwa na mkutano huo pale Ikulu.
Mimi tu niseme tu katika siasa tunavyoziona sasa hivi, tuko katika kipindi cha uchaguzi, na Rais Trump amejaribu kutumia mazungumzo haya kama kuendelea au kuonyesha bado yeye ni kiongozi ambaye anaweza kuongoza taifa hili katika kipindi kinachokuja cha miaka minne ijayo. Mimi tu niseme tu ni kwamba yeye anajaribu kutumia vyombo vya habari kuweza kufanya kampeni zake za kama yeye ni kiongozi wa nchi hii, na zinamsaidia vile vile kwa watu kumsikiliza na kujaribu kufanya tathmini ya kwamba yeye ndiye labda awe kiongozi wetu katika muhula wa pili unaokuja.
Shukran kabisa Dr. Patrick Nugula kwa kutueleza hayo. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani sehemu ya pili, ambapo hivi sasa katika sehemu hii tunaangalia mapambano ya virusi vya corona, wapi dunia inaelekea, hali kadhalika kwa mataifa ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, nini kile kinachoonekana kufanyika ili kupunguza maambukizo ambayo yanaendelea kupanda katika ukanda huo. Lakini kwa Marekani hivi sasa, hasa katika jiji la New York, hali inaelezwa kwamba hivi sasa idadi ya vifo na idadi ya wagonjwa wanaopelekwa kulazwa hospitali imeanza kupungua, yani kuwa katika idadi ile ile, si ya kuongezeka toka hapo jana, na hii kuelezwa na wataalamu kuwa kama ni ishara nzuri kwamba kama hali kiendelea hivi, basi siku zijazo, wiki mbili tatu zijazo, tutaanza kuona maambukizi na vifo vinaanza kupungua kutokana na watu ambao wamepata virusi vya corona. Ikumbuke kwamba shirika la afya duniani WHO lilieleza kwamba wiki mbili tatu zijazo bara la Afrika litashuhudia maambukizo mengi zaidi na vifo vingi. Ni jambo ambalo bado linaendelea kutazamiwa. Lakini kutaka kujua hali halisi ya mapambano hivi sasa, nimezungumza na Dr. Timothy Sedera kutoka hapa Marekani, ambaye yupo katika jiji la Atlanta katika jimbo la Georgia, na tukataka kujua kwanza kile anachokiona katika mapambano ya virusi hivi vya corona. Hali kwa hivi sasa inavyoelezwa na wataalam ikoje, na mwelekeo wake uko vipi katika kukabiliana kabisa na virusi hivi vya corona? Tueleze Dr. Sadera.
Mapambano ya ugonjwa huu ni kwamba ugonjwa unazidi kusambaa. Tukiangalia kwa mfano nchi ya Italy, nchi ya Spain, pale watu wengi sana wamekufa, watu wengi sana wanakufa Marekani, hasa sasa Marekani inaongoza katika dunia na watu ni wengi sana. Hata hapa katika jimbo la Atlanta, jimbo la Georgia, mji wa Atlanta, kuna wengi sana ambao wameambukizwa. Kwa hivyo kila mmoja anauoga, hajui ni nini kitakachotokea. Kwa hivyo ugonjwa huu unapoendelea kusambaa Afrika, hasa katika nchi ambazo zingali zinaendelea, litakuwa ni jambo la shida kubwa, kulingana na Daktari Fauci hasa wa hapa Marekani, ambapo anatabiri ya kwamba ugonjwa huu sasa umefikia kilele na utakuwa watu wengi sana, utaambukiza watu wengi sana hasa wiki hii na wiki ijayo, yani mpaka mwisho wa mwezi. Ni kumaanisha kwamba watakao kuwa wameambukizwa hapo katikati, kwa hivyo wataendeleza mpaka mwezi wa tano na mwezi wa sita. Kwa hivyo jambo hilo sio rahisi, ni jambo ambalo duniani kote watu hawataweza kusafiri, watu hawataweza kupata matibabu na hata kupata vipumulio ambavyo ndivyo vinaweza kusaidia mtu anapokuwa katika hali ile ama kuwepo katika ICU. Hebu nikuelekeze kwa mfano kule Uingereza. Rais kiongozi, waziri mkuu wa Uingereza sasa hivi yuko kwenye chumba cha watu mahututi, na ikiwa vimewapata viongozi wa pale, swali ni kwamba je, mbona kule China hakuna hata mtu mmoja ambaye aliweza, ni mkuu ama mkurugenzi ambaye aliweza kupatwa na ugonjwa kama huu?
Kile ambacho kinaendelea sasa hivi barani Afrika, nini hasa unakiona kitakuja kutokea? Manake WHO yenyewe ilishatangaza majuma mawili iliyopita kwamba majuma mawili matatu yajayo ndiyo yatakuwa mabaya zaidi kwa bara la Afrika. Kwa mazingira yaliyopo, kauli hii unaona kwamba inaelekea kutokea?
Kwa hakika sikubaliani na wao, manake mbona Afrika? jambo lililopo ni kwamba hata wanasayansi waliotoa matamshi yao ni kwamba wanaitazamia Afrika kama ndio mchezeo ama kwenye uwanja ndio uwanja wa mchezea. Kwa hivyo sioni kama jambo lile litawezekana. Ni kwamba Afrika yenyewe haina vifaa, haina hospitali, hawajajitayarisha vilivyo kukabiliana na ugonjwa huu. Kwa hivyo jambo lililopo ni kwamba viongozi wengine wa Kiafrika pia wameamua ya kwamba wanaachilia watu wao wakafanya vile wanavyotaka, na pengine wengine wameanza kuingiza ule uhalifu wa kwanza, ama tuseme kuingiza vitu ambavyo visivyo. Kwa mfano sindano za zile chanjo zitakazo kuwa zinasemekana kule Afrika, utakuta viongozi wengi wakilipwa pesa watakubali kupatiana na jambo lile lingie. Kwa hivyo pale pana jambo la kutoelewana kati ya Waafrika wenyewe, viongozi wa Kiafrika, na naamini ya kwamba ugonjwa huu hautakubalika, hautaenea katika jimbo la Afrika.
Kile ambacho unaweza kutueleza, manake wewe unajua mazingira halisi ya Afrika, kila nchi imechukua jukumu lake la kukabiliana nalo. Kuna baadhi ya mataifa ambayo yamefuata mtindo wa mataifa tajiri, mataifa yaliyoendelea kuwataka watu kutotoka majumbani mwao, lakini kuna mataifa mengine yameona hilo halistahili kwa hali halisi ya mazingira ya namna watu wanavyoishi. Unadhani mpango gani unaweza ukawa ni bora kabisa katika kuhakikisha unapambana na virusi, lakini wakati huo huo unaweka mazingira yasiyoathiri maisha ya kila siku ya mtu wa Afrika, hasa kwa umaskini?
Jambo hilo ni ngumu kidogo katika nchi zetu za Kiafrika, maanake kwamba ukizingatia usafi, kuzingatia kule kimo cha mahali unaposimama, usikaribie mwenzako, na pia kile kibaka koo cha kufunika kwenye mdomo. Kwa hivyo mambo yale yote hayapatikani katika nchi zetu, lakini ukweli ni kwamba ikiwa watu wataelimishwa na watu wasihiwe ya kwamba wao wasiwe wanaingiliana, mpe mwingine nafasi, usiwe na haraka. Lakini sasa jambo ni kwamba je, yule mama anayeuza sokoni, watu hawana vifaa vya kutosha vya kuwekea chakula kama huku Marekani ama kwingineko, ni kwamba sasa watu wale watakuwa wanateseka. Ombi langu na jambo langu ama maoni yangu kwa wananchi ni kwamba tafadhalini, afadhali tutii, manake ni bora kutii kuliko kutibu. Afadhali tuzuie kuliko ule ugonjwa ukaambukiza watu wengi na watu wengi wakafa. Ni hatari sana, manake ugonjwa unapo mwingine anapoenda chafya, ile chafya yaweza kukuingia puani, machoni, pengine ukapumua ile hewa ukapata vile vini. Kwa hivyo ninachoona ni kwamba katika nchi zetu za Kiafrika watu waweze kuelewa na waamini ya kwamba lile wanaloambiwa, lakini kuna uongozi mwingine ambao unaambia watu endeni popote pale, nendeni mkashiriki lolote, manake huu ni uongo. Jambo lile litakapogonga ile nchi, ule uchungu utakuwa mwingi, watu wengi watafariki. Kwa hivyo hatutaki jambo kama lile lifanyike, lakini kwa nini tusikae nyumbani kwa wiki mbili na janga hili litupite, kuliko twende tukachangamane na watu halafu kisha tuanze kuomboleza watu wengi katika kijiji ama katika jamii wamefariki.
Wataalamu wanaeleza kwamba njia bora zaidi ya kuzuia virusi hivi ni watu kutotoka majumbani mwao, watu kutokutana, kutokuwepo katika mikusanyiko ya watu ili virusi visambae kwa watu wengi zaidi. Lakini vile vile wanasisitiza kwamba ni bora mtu akafanya hayo moja kwa moja bila kusema kwamba labda mimi nitafungia au nitaambia raia wangu muda fulani na muda fulani wasiende nje, muda fulani waweze kwenda nje. Kwa mazingira ambayo yapo, ukiangalia nchi za Afrika, nchi masikini, watu wake wanaitegemea vyakula ama kutegemea kujipatia kipato kwa kila siku, nchi hazina uchumi wa kuhudumia hata chakula kwa watu wake, njia gani ni bora zaidi? Maanake hapa ni hali imekuwa na mkanganyiko kidogo.
Njia bora katika nchi zetu za Kiafrika ni kwamba ni vizuri kwanza kuzingatia usafi. Ikiwa muuzaji pale atakuwa amezingatia hali ya afya, kwa kweli hilo tu ndilo jambo ambalo linaweza katika nchi yetu ya Afrika. Maanake kwa mfano bara letu la Afrika pale, samahani, ni kwamba ukiweza kuzuia mdomo,
ukaweka kile kibakatonge kwenye mdomo, kibakako kwenye mdomo, na pia uweze kuosha mikono yako. Utakapokuwa unatumia ama ukiguza zile pesa, ama uguze pahali, unahakikisha kwamba umetumia sabuni, umeosha mikono vizuri. Jambo lile litatusaidia katika hali ya kupunguza maeneo kuenea kwa ugonjwa huu. Lakini katika nchi zilizoendelea, hapa tunaona kwamba kila mtu anaishi kwake, wengine wanatumia magari yao, hawatumii magari ya kibiashara. Kwa hivyo unapotaka kwenda dukani, unakimbia dukani, kuna usafi, kuna sanitizers kila pahali, kuna maji kila pahali. Kwa hivyo katika Afrika ni jambo gumu. Ningezingatiwa jambo hili ya kwamba watu waweze kuosha mikono, watu waweze kuangalia na kukaa mbali mbali, msije mkakusanyika pamoja ama kule kula pamoja, kunywa katika kitu kimoja ama kwenye chumba chungu kimoja. Mambo kama yale tujaribu kupunguza kwa muda tu, janga hili linapita. Kwa hivyo tusiwe na haraka ya tunaona kwamba ni kama tunakatazwa haki zetu.
Je, kuzuia kabisa raia wa taifa fulani ndani ya Afrika kutotoka nje, kama inavyofanyika huku Marekani na Ulaya, kwa mazingira yetu ni jambo ambalo linawezekana?
Katika Afrika haliwezekani. Kwanza iwe mtu anaishi kwenye mji mkuu, ni kwamba mtu hana chakula. Hapa Marekani, kule Ulaya wanaweza, kwa sababu tayari wameshaambiwa kwamba siku fulani hamstahili kwenda, saa hizi hamstahili kuwa nje. Kwa hivyo mtu anakimbia kwenye supermarket ama kwenye maduka makuu, ananunua vitu vyake, anajiwekea pale nyumbani. Lakini katika nchi zetu za Kiafrika hakuna mtu aliye na jokofu ama friji, mwingine hana maji, lazima achote maji kule nje, aende akatumie msala kule nje, na pengine ng'ombe, na lazima upeleke ng'ombe malishoni. Lakini jambo la muhimu ni kwamba saa zinapofika uambiwe kwamba saa 11, saa 1 uwe ndani, afadhali kuwa ndani. Lakini haswa kuwafungia watu kabisa katika Afrika, hilo ni jambo ambalo litakuwa bado ni ngumu.
Naam, shukrani kabisa Dr. Timothy Sedera kwa kutueleza hayo. Naam, basi msikilizaji wa kipindi cha Kwa Undani, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tupate burudani ya muziki kidogo, angalau kupata burudani wakati huu ambapo sisi sote ulimwenguni tunapambana kukabiliana na virusi hatari vya corona. Lakini nikwambie shukrani kwa kuwa nami, na tukutane tena hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.
Jolomi, I want you to love me. Jolomi, baby. Kilo de, kilo de, why you gonna call me? Kilo de, baby, kilo de, do. And I give you signal, why you gonna see me? I give you green light to try. I'm a kilo gobu, and you know the fumble. I go shoot my shot to your jaw.
I'll be right on, Papa. Kilo de Joro. I'll give you.